Isaia toko fa fito ambe fapolo. Fitsaranan'ny Babilona. Miala, ka mipetra amin'ny vovoka ry Babilona zanakavavy Virginia. Mipetra eo amin'ny tany, fa tsy amin'ny seza fiandrianana ry Kaldea zanakavavy. Fa tsy atao hoe vehivavy malemilemy sy miantanta intsony ianao. Alao ny vato fikisoam-bary ka kosoy ny koba. Esory ny fisalobonanao, akary ny morotongotra akanjonao. Aoka hiseho ny fenao ka miroboa mitany ony. Hiseho ny fitanjahanao, eny ho hita ny fahamenaranao. Hitondra famaliana aho ka tsy hiantra olona. Ny anaran'ny mpanavitra anay dia Jehovah Tompony maro, iray masin'i Israely. Mipetraha mangingina ka midira ao amin'ny maizina ry Kaldea zanakavavy, fa tsy atao hoe tompovavy ny fanjakana intsony ianao. Tezitra amin'ny oloko aho, navelako olotoina ny lovako, ka natolotra ho eo an-tananao izy, tsy mba namindranao fo izy, fa na dia niantitra aza dia nasianao zioga mavesatra dia mavesatra. Ary hoy ianao, ho tompovavy mandrakizay aho, ka dia tsy nandatsaka ampo izany zavatra izany ianao, na nitsapa izay hiafarany. Ko miaino, ianao izay miantaanta sady mipetraka tsy manana aiahy ka manao anakapo hoe, izao no izy ary tsy misy hafa, tsy hipetraka ho mpitondra tena aho na hahita fahafoanana anaka. Kanjo hanjoanao tampoka amin'ny indray andro monja ireto zavatra roa ireto, dia ny fahafoanana anaka sy ny fananoan-tena. Ho tanterahina aminao avokoa izany, na dia maro aza ny fankatovanao, ary na dia be aza ny odinao. Fa nitoky tamin'ny faratsinao ianao ka nanao hoe, tsy misy mahita ahy. Ny fahendrenao sy ny fahalalanao dia nampividy ianao, ka dia nanao anakampo ianao hoe, izaho no izy fa tsy misy afa-tsy izaho. Kanjo hanjoanao ny fahoriana, nefa tsy ho fantatra ao izay fanafany, ary hahazo anao ny loza, nefa tsy ho hainao ny fanala azy. Eny, hanjoanao tampoka ny fandinganana izay tsy ampoizinao. Ary soy ary ny odinao sy ny hamaroan'ny fankatovanao, izay efa nisasaranao hatry ny fony ianao mbola kely. Angamba hahavita izay mahasoa ianao, angamba ho tonga mahatahotra ianao. Sasatra noho ny hamaroan'ny fisainanao ianao. Aoka hitsangana ankehitriny ireo mpamantatra ny lanitra sy mpandinika ny kintan'ireo hamonjy anao, dia ireo mpanambara isaky ny tsinambolana izay zavatra ho tonga aminao. Indro fa ho tahaka ny vodivary ireo, ho mainy afo izy ka tsy hahavonjy ny tenany amin'ny herin'ny lafo akory. Tsy misy vaina famindrona na fitaninana aza. Ho toy izany aminao ireo efa nisasaranao ireo, dia ireo nifampivarotra taminao hatry ny fony ianao mbola kely. Samy hiparika mandositra ho any amin'ny fonenany avy izy ka tsy hisy hahavonjy anao.